Goeiemôre vriende. Ek vertrou dat u 'n goeie nagrus gehad het. In Afrika het ons nie die oorvloed water wat u hier in Nederland het nie. So die beste slaappil in Afrika is reën. Wanneer ons reën hoor, slaap ons regtig heel goed. So ek het eers vanoggend regte goed begin slaap. Toe was het ongelukkig reeds tyd om op te staan. Maar ons dank die Here nogtans. Ek weet nie of u altyd besef hoe geseend u is deur al die water nie. Water bring lewe. En dit is ook in die geestelike sin. Die reën van Gods gees bring lewe aan ons. En dis werklik my gebed dat God ons sal seën van môre met die teenwoordigheid van sy gees. Ek wil vanoggend praat oor die geheimenis van 'n suksesvolle Christelike lewe. U sal sien dat die program aandui dat die onderwerp vir vanmôre is om, sover ek weet, om te sterf aan jouself in die volging van Christus. Beteken dit eenvoudig dat as ons iets doen wat moeilik is vir die eie ek, dat dit vanselfsprekend vrug sal dra in ons lewens. Daar is sommige mense wat so dink. In die ou dae het van die katolieke priesters om te sterf aan hulle self en om te sterf aan die vlees, 'n klein steentjie in hulle skoen gesit en daarmee geloop dat dit die voet die heeltyd seer maak, krap en pynig. En hulle het gehoop dat dit hulle sal laat sterf aan die eie ek. Vriende, as dit maar so eenvoudig was. Die probleem is, u sal dit doen, 'n steentjie in die skoen sit, en u kan loop tot u voet een massa of een plas bloed is, en die eie ek sal nog net so sterk wees soos tevore. Daar is 'n geheimenis om te sterf aan onsself. Die antwoord is om gehoorsaam te wees aan God. Om gehoorsaam te wees aan God gaan lynreg teen die eie ek. Om gehoorsaam te wees aan God sal impliseer dat ons sterf aan onsself. Maar dit sal nie net sterf wees om te sterf nie. Dit sal sterf wees met 'n doel, met betekenis en met ryke vrug daaragter. En dan is daar nog 'n geheim. En dit is wanneer ons gehoorsaam is aan God, om dit met algehele oorgawe te doen. Vriende, dit is die geheimenis van die Christelike geloof. Dit is die geheimenis van herlewing of opwekking. Dis die geheim wat vele mense nog nie besef het nie. Wanneer u en ek God nie dien met algehele oorgawe nie, sal die Christelike lewe altyd, ons sê in Afrikaans, 'n pyn in die nek wees. Dit sal altyd frustrerend, vervelend en onaangenaam wees. En ek sal nie die plesier, die vreugde daaruit put wat die Here wil hê ek daaruit moet put nie. En ek wil meer daaroor sê vanmôre deur 'n stuk uit God se woord uit die eerste boek van Konings. Dis die verhaal van een van my helde in die Bybel. Elia, die man van God, die profeet van God. Elia is altyd 'n man. Jy weet, sommige mense, as jy na God in hulle lewens kyk, dan is dit soos die son wat laag lê, of besig is om op te kom, of besig is om onder te gaan. Dis soos 'n skemering in hulle lewe. Jy kan God raak sien, maar dit vat redelik noukeurig kyk om dit te doen. Maar by Elia was die teenwoordigheid van God soos 'n son wat op sy helderste skyn, 12 uur in die middag. Hy was 'n man wat reguit gepraat het, 'n man wat nie mense behaag het nie, wie se lewe totaal oorgegee aan God was, en 'n man deur wie God op 'n wonderlike wyse gewerk het. En tog wil ek vanoggend, vanmôre nie so seer oor Elia praat nie, maar oor 'n ander persoon. 1 Konings hoofstuk 17 vanaf vers 8. Dit was die opskrif in die Afrikaanse Bybel sê Elia by Krit. U sal onthou dat kort nadat Elia gebid het op die berg en die Here neergedaal het in die vuur, die offerande verteer het, en die reën gekom het, het Isebel 'n boodskap aan Elia gestuur en gesê, mag die gode aan my so daaraan toedoen, as teen môre dieselfde tyd, of as u bly leef, as ek u nie doodmaak nie. En Elia het gevlug. En God het Elia na 'n spruit gestuur, die spruitjie Krit. En daar het die kraaie of die rawe vir Elia voedsel gebring. En daarna het God weer tot Elia gespreek in vers 8. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê, dis nou Elia, maak jou klaar, ga na Sarfat, wat by Sidon is, en bly daar. Kyk, daar het ek aan 'n weduwee bevel gegee om jou te onderhou. Daarop het hy hom gereed gemaak en na Sarfat gegaan, en toe hy by die ingang van die stad kom, was 'n weduwee juis besig om daar houtjies bymekaar te maak. En hy roep haar en sê, gaan haal tog vir my 'n bietjie water in die kan, dat ek kan drink. Terwyl sy loop om dit te gaan haal, roep hy na haar en sê, bring tog vir my 'n stukkie brood saam. Is dit dieselfde woord in Nederlands, 'n stukkie brood? In die Nederlandse Bybel. Maar sy antwoord, vers 12, so waar as die Here u God leef, ek het nie 'n broodkoek nie, net maar 'n handvol meel in die pot, en 'n bietjie olie in die kruik, en hier maak ek nou 'n paar houtjies bymekaar, dan gaan ek en maak dit vir my en my seun klaar, dat ons dit kan eet en sterwe. En Elia sê vir haar, wees nie bevrees nie, gaan heen, doen volgens jou woord, maar maak eers daarvan vir my 'n broodkoekie en bring dit uit vir my. Daarna kan jy vir jou en jou seun iets klaarmaak. Want so sê die Here, die God van Israel, die meel in die pot sal nie opraak en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag dat die Here reën op die aarde sal gee. En sy het gegaan en gehandel volgens die woord van Elia. En sy het geëet, sy en hy en haar gesin daar lank. Die meel in die pot het nie opgeraak en die olie in die kruik nie minder geword nie, volgens die woord van die Here wat hy deur die diens van Elia gespreek het. Ek dink ons lees net so ver. Vriende, ons sal nooit God se wee verstaan nie. En laat my net terloops noem, hierdie vrou was van Sidon, sy was 'n Sidoniër. Dit is die volk waarvandaan die afgod Baal gekom het, wat so 'n verskriklike vloek vir Israel later geword het. Dit was 'n goddelose nasie wat demone aanbid het, wat vereis het of geëis het dat hulle kinders aan hom moet offer. En tog het God hierdie vrou gebruik in sy koninkryk. En dis vir my so interessant dat Elia vir haar sê, want so sê die God, die Here, die God van Israel. Dit is asof Elia sê, al is hierdie God nie u volk se God nie, al voel u nie thuis by hierdie God nie, al is u nie vertroud met hierdie God, en het u nog nooit voorheen geloof in hom gehad nie. Hierdie God is bereid om vir u vandag iets te doen, en hierdie God wil u gebruik. Kyk net na God se genade. Wanneer God sy genade op 'n persoon uitgiet, vra hy geen menslike toestemming nie. Hy kyk nie na menslike gewoontes, tradisies, wette en reëls nie. Ons kyk na al hierdie dinge. God sny deur al daardie dinge reguit op die hart van 'n persoon af. En al was hierdie vrou van 'n ander nasie, wat 'n ander God gedien het, het die Here haar uitgekies om deur haar te werk. En dink net, vriende, as sy hierdie geleentheid gemis het, dink net, maar ons sal meer in diepte daarna kyk. Ek het gesê, God se wee is nie ons wee nie, ons verstaan God nie. Hierdie man, Elia, was 'n besondere man van God. Ons kan nie daarvan wegkom nie, selfs in die Nuwe Testament het die Here erkenning aan hierdie man gegee. Toe die Here op die berg van verheerliking met sy disippels was, en daar drie van die Godse heiliges van die Ou Testament verskyn het, was Elia een van die drie wat God gekies het om hom om mee te gesels voordat hy sou gaan op die kruis, voordat hy die kruisdood sou sterf. En ons weet die wonderwerke wat die Here deur hierdie man Elia gedoen het. So, Elia was 'n besondere man. Verder was hierdie 'n besondere tyd, want dit was 'n tyd waar Elia besonder kwesbaar was. Ken jy die woord kwesbaar? Besonder kwesbaar was. Want Isebel was op sy spoor om hom dood te maak, en dit was erg, vriende. So erg dat God die eerste paar dae hierdie man nie aan enige mens toe vertrou het nie. God het hom alleen by die spruitkrit gesit waar die rawe en die kraaie hom gevoed het. Asof God geen mens op aarde vertrou het. So sensitief was die situasie vir Elia. So intens was die vervolging van Isebel. Sy moes die hele Israëlse leer gemonster het, op die been gebring het, om hierdie man te jag soos 'n wilde dier. En God het hom eenvoudig in die bos, in die woestyn waar daar niks is, in 'n by 'n spruit laat woon waar die kraaie hom voer. So dit was 'n tyd wat Elia se lewe aan 'n draaitjie gehang het. Elia kon enige tyd sterf. En tog gaan die Here nie en hy stuur Elia na 'n koning soos die Here met Luther gemaak het in die tyd toe hy vervolgens hom gestuur het na 'n soort van 'n wat was dit 'n hertog of 'n koning, 'n edelman wat sterk was nie. Die Here stuur Elia na die swakstes van die swakkes. Hy stuur hom na 'n weduwee en boonop nie in 'n Israëlse weduwee nie, 'n heidense weduwee. Hoe sal ons God se wee ooit verstaan? Maar die Here weet wat hy doen. Hierdie weduwee was swak. Sy was arm. En die Here stuur Elia na so 'n arm persoon. Sy was behoeftig. Sy het self nie voedsel vir haar en haar eie seun gehad nie. Sy was miskien verag. Nie of meer nog. Niemand het regtig kennis van haar geneem of notisie van haar geneem nie. Sy was maar net daar rond. 'N weduwee wat maar net daar rond is. Sommige mense, jy weet, as mense jou verag, gee hulle jou tot 'n mate erkenning. Maar as hulle glad nie notisie of kennis neem van jou nie, dis die ergste. En dis hoe hierdie vrou was. Sy was arm, behoeftig. Niemand het van haar kennis geneem nie. En die Here sê vir Elia, Elia, gaan na hierdie profeet, gaan na hierdie weduwee spesifiek. Ek wil hê sy moet vir jou sorg. Luister net wat die Here sê in vers 9. Maak jou klaar, gaan na Sarfat wat by Sidon is en bly daar. Kyk, daar het ek aan 'n weduwee bevel gegee. Ek wonder of u en ek kan hoor wanneer God ons bevel gee. Dis interessant, die Here sê nie, daar is 'n weduwee vir wie ek bevel gaan gee nie. God het reeds gespreek oor hierdie vrou, sonder dat sy daarvan geweet het. Sy was totaal onbewus daarvan, dat God reeds haar bevel gegee het. Die Here sê ook nie, daar is 'n weduwee vir wie ek gaan vra, of tot wie ek 'n versoek gaan rig om vir u te sorg nie. Hy sê, daar is 'n vrou vir wie ek bevel gegee het. Finish en klaar, sê ons in Afrikaans. Dis dit. God het gespreek, hy het bevel gegee. Sy kan nie anders nie. Ek wonder of u hier sit en miskien onbewus is van 'n bevel wat God oor u lewe uitgespreek het. Sy was totaal onbewus dat die God van die hemel en die aarde 'n bevel oor haar uitgespreek het, haar beveel het. Sy was maar besig met haar eie goedjies. Hierdie weduwee was besig, miskien was haar gedagtes net besig met haar krisis, die krisis waarin sy was. Sy was totaal onbewus van dinge wat in die hemelse sfere gebeur. Sy was bewus daarvan, ek moet houtjies by mekaar maak en 'n vuurtjie maak om die laaste brood koekie te bak vir my en my seun. Jy weet, 'n rukkie terug het ons 'n konferensie gehad, en in die auditorium, waar ons die konferensie gehad het, was daar tussen 3000 en 4000 mense gewees. En voor in die auditorium, was daar 'n groot oop spasie, die stoele het nie tot reg teen die preekstoel gekom nie, daar is 'n groot half maan spasie gewees. En almal sit die aand, dit was 'n predikante konferensie, almal sit die aand daar, 'n hele paar hooggeleerdes, professors en teoloë en dokters en geleerde mense, en terwyl ons so sit, sien ek uit die hoek van my oog, hier kom 'n klein kriek ingestap, sê die kriek, wat in die aand kriek, 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 krekel. Hier kom 'n klein krekel ingestap, voor al die duisende mense, en jy weet hoe hulle stap, hulle stap 'n bietjie en dan stop hy, en dan gaan sy voeler so, hy dink hy is waawyd wakker, hy dink hy weet van alles wat aangaan met sy klein voeler kies, en intussen tyd is hy totaal onbewus, dat daar 'n saal vol mense, 3000 mense sit, wat na hom sit en kyk. Somtyds is ons so in die geestelike lewe. Sommige mense gaan soos hierdie kruikel deur die lewe. Hulle is, dink hulle is waawyd wakker met die voelers aan die beweeg, bewus van die nuutste ontwikkelinge in die politiek, of miskien die nuutste ontwikkelinge van sport. En ons weet, ja, Nederland het die Tsjech Republiek gewen met voetbal, en die weg is oop vir Nederland op pad na die wêreldbeker, en ek is onder die indruk, ek is wakker, ek weet wat aangaan in die lewe, die ander mense weet nie regtig nie, en ek is totaal onbewus van 'n hemelse leerskare, wat my sit en dophou. Jy weet, hierdie kriek, krekel, was so onbewus, hy was nie bewus dat die vloer waarop hy loop, was spesiaal gebou, dat hy binne in 'n groot auditorium is, wat ingenieursvernuf geverg het, ingenieursbeplanning geverg het om te bou. Hy stap eenvoudig in hierdie auditorium in, en dan loop hy, steek vas, en dan weer 'n paar tree vorentoe, voor al die mense, totaal onbewus. So gaan sommige mense deur die lewe, totaal onbewus, dat hulle 'n eenvoudige insek is, voor God, soos 'n eenvoudige insek is voor God, dat God enige oomblik op hom kan trap, en sy lewe is uitgesnuif, daar is geen lewe, hy is dood. Totaal onbewus van hoe God hierdie aarde geskep het, met watter doel hierdie aarde geskep is. Jy weet, hierdie krekel het nie besef, dat die auditorium geskep is vir konferensies nie. Hy was totaal uit kontak met waarom dit regtig gegaan het. En sommige mense is so, totaal uit kontak met waarom dit regtig in die lewe gaan. Dat hierdie aarde geskep is met 'n doel, om 'n lewende God te dien, om 'n lewende God te leer ken, om 'n lewe met betekenis ver dieper as die dinge wat ons daagliks kan sien en hoor en ervaar met ons vleeslike liggame. Totaal onbewus. O vriend, hoe arm is u nie? En hoe blind is u nie? Hoe blind en arm en naak is die persoon nie, wat deur die lewe gaan, en die Here beskou, as iemand wat daar ver weg is, met sy wette, en solank ek by God se wette hou, behoort hy daarom redelik gelukkig te wees met my. En dis al wat ek doen, Die hele doel van my lewe is om by 'n reeks reëls en wette te hou. Ja, ek moet Sondag in die kerk wees, nou en dan, moet 'n bietjie katkasasie toe gaan. Alles net reëls wat ek maar doen, want jy weet, die samelewing verwag dit van ons. En ja, ek glo daar is 'n God, en die God verwag, hierdie God vir vriend, jy mis die punt totaal. Jy weet glad nie waarom dit gaan nie. Dit gaan daarom, dat daar 'n lewende God is, wat my raak sien, wat my wil verlos, en wat my wil gebruik, al is ek 'n Sidoniese weduwee, 'n weduwee van Sidon, 'n goddelose land, met goddelose mense. God stuur hom nie daaraan nie, hy kies u nog steeds uit, om te doen wat hy wil, as u 'n oor het om te hoor. O, mag God skenk, as daar so 'n persoon in ons midde van môre is, dat u oë geopen kan word, en dat u kan besef, wat daar in voorraad is vir u. Maar dis so maklik, dat hierdie vrou nie noodwendig, soos sommige mense, so besig met die plesier van die lewe, dat hulle nie bewus is van God nie. Ander mense is so besig met die sorge van die lewe, dat hulle nie tyd het om aan God te dink nie. Om die waarheid te sê, hulle is so behep met die probleme en die sorge van die lewe, dat hulle blind en doof geword het. Hulle kan God se vinger nie meer sien, en kan God se stem nie meer hoor nie. En dis hoe hierdie vrou was. Die duivel hou ons blind vir wat God met ons wil doen. En dit is sy hoofdoel. Liewe vriende, as die duivel maar net daarin kan slaag, is hy suksesvol. Om ons blind te hou vir wat God met ons lewens wil doen, is hy suksesvol. En soos ek gisteraand gesê het, al kom ek aan die einde van my lewe, en ek het so te sê, die regte dinge gedoen, maar ek het nie God se wil gevolg nie, dan het ek die punt gemis. En liewe vriend, dan was u lewe 'n mislukking, 'n totale mislukking. Hierdie vrou was besig om die houtjies hier by mekaar te maak, en jy weet, ek dink nie, sy het in haar wildste drome gedink, dat een dag in die 21ste eeu, sou daar 'n groep mense in die moderne samelewing lees, en na haar storie luister nie. Toe sy daar besig was, met haar persoonlike stryd, haar klein wêreld, het sy nooit kon dink, dat dit wat sy besig is om te ervaar, eendag in God se woord opgeskryf sal word, en dat hierdie voorval sou oor en oor mense seën en gebruik word in prediking, in jare, in die eeue, in die toekoms nie. Sy was totaal onbewus daarvan, daar waar sy besig was, om dit, om haar ding te doen. Ek sê vir u vriende, ons het geen benul van waarvoor God ons kan gebruik, as ons gehoorsaam is aan God nie. En wat die resultaat, wat die vrug op ons lewens kan wees, as ons maar net hierdie geheimenis ontdek, maar net 'n oor ontwikkel, om te hoor wat God wil hê. Dan kan gaan ons verder na vers 10. En ons lees dat Elia by hierdie vrou aangekom het, en die laaste gedeelte sê hy, en hy roep haar en sê, gaan haal toch vir my 'n bietjie water in die kan, dat ek kan drink. Nou moet u weet, dit was alreeds 'n redelike uitdaging vir haar, om water te gaan haal. Sy het haar eie probleme, sy het nie nog tyd om aan Elia te dink nie. En dis waar die tweede gedeelte van wat ek, waaroor ek wil praat, bykom. Ek het gesê, dat alleen wanneer ons gehoorsaam is aan God, sal ons werklik kan sterf aan onsself. En as ek dit van die ander kant af sê, ons sterf eers werklik aan onsself, wanneer ons gehoorsaam is aan God. Wanneer ons gehoorsaam is aan ons eie reëls, sal ons nie sterf aan onsself nie, vriende. Soos ek die voorbeeld genoem het, u kan probeer wat u wil, dis onmoontlik. Maar doen 'n eenvoudige ding, en somtyds is dit 'n heel eenvoudige ding, wat ander mense nie eers oplet nie, want hulle ken my nie. Hulle ken nie my persoonlikheid nie, hulle weet nie wat is vir my aangenaam, en wat stoot my af nie. So dikwels, wanneer ons sterf aan onsself, is ander mense totaal onbewus daarvan. En somtyds verwag die Here dat ons maar 'n klein ding doen, en in hierdie klein ding sterf ek 1000 dode, want die Here weet presies hoe my hoof werk en hoe ek dink. Die eerstens sê hy vir haar, gaan haal toch vir my 'n bietjie water in die kan. En hier begin die stervensproses van hierdie vrou. Stadig maar seker, ek kan my voorstel hoe dit begin woel het binne in haar. En asof dit nie genoeg is nie, terwyl sy gaan, sê hy vir haar, o, hy roep haar agterna, sê die Bybel. Ek het die ander dag, gisteraand het ek gesê, die Here het humor. En hier sien ek weer die Here se humor. Terwyl sy loop om die water te gaan haal, jy weet, sê hy nog boonop, o, en bring sommer vir my 'n broodjie ook, asseblief. Ai, ons dien 'n ander God, vriende, hy is anders. Hy kom na haar op die tyd wat sy dit die minste kon bekostig. Dis hoe God is. Berei u daarop voor. Wanneer u dit die minste kan bekostig, gaan God na u toe kom. Dis hoe God na die sondaar kom. Hy kom na die sondaar, wanneer hy dit die minste kan bekostig. Wanneer ek down and out is, wanneer ek 'n alkoholis is, wanneer ek reeds my werk of my baan verloor het, waar ek reeds miskien my gesin verloor het, as gevolg van my sonde, en ek het geen selfrespek meer oor nie, dan kom die Here en hy begin met my praat oor my sondes. Dis asof hy soos Elia vir jou sê, ach, en bring vir my nog 'n bietjie, wat van daardie ding in jou, in jou lewe? Jy weet, daardie probleem wat jy het. En die Here sê, verneder jyself. En ek sê, Here, ek het genoeg van my sondes, ek kan dit nie meer verder in die gesig staar nie. Ek het genoeg gelei onder my sondes. Ek wil nie nog weer daarna kyk nie. En die Here sê, nee, onthou jy toe jy die goed by die werk gesteel het, vir jyself geneem het. Ons steel deesdae nie, ons neem dit sommer net, dan klink dit beter. Toe jy daai goed by die werk geneem het, jy het alreeds jy werk verloor, omdat hulle niks van jy dink nie, gaan terug en gaan sê vir hulle, dat jy dit geneem het, en gaan gee dit vir hulle terug. Ek het 'n vriend, wat in die diamantbedryf was, hy was in die grootste diamantmyn in die wêreld, en hy het 'n swak plek vir die, ons noem dit die blink klippies, die blink steentjies gehad. En op 'n dag, hulle het daar sekuriteit gehad, en hulle sou lukraak ekstrale neem, röntgenstrale neem, van van werkers wat in en uitgaan. So dit, jy ken die woord lukraak. En jy sou nooit weet, op watter dag neem hulle ekstrale, en op watter dag nie. En toe het hy 'n ooreenkoms gemaak met die sekuriteitswag, op 'n sekere dag, sou hy sy sakke vol stop, van die blink steentjies, en dan sou die sekuriteitswag, wanneer hy kom, die ekstraal masjien afskakel, en hy sou deurstap en hulle sou die steentjies deel, gelyk op deel onder mekaar. Dis 'n ernstige ding, vriende. Ek weet nie of u dit weet nie. U het miskien nie diamante hier in Nederland wat natuurlik voorkom nie, maar waar dit natuurlik voorkom. Dis 'n ernstige misdaad. Jy kry 20, 30 jaar, jy kry lewenslank vir so iets. Hulle behandel dit soos 'n verkrachting of 'n manslag. En hy het dit gedoen met die vriend, uitgekom met die steentjies, hulle het dit gelyk opgedeel, en toe was sy volgende taak, was om ryk te word, sonder dat die mense dit oplet. Want die mense gaan sê, wel, waar kry u skielik al u geld vandaan? So hy het dit heel wys gedoen, vir die eerste twee, hy het eers by die bank een werk gekry, een heel eenvoudige werk, in die eerste 2 of 3 jaar het hy arm geleef met die salaris van 'n bankman, bankklerk. En toe na 3 jaar het hy besluit, kyk, nou kan hy vir hom, en daardie dae het ons in Suid-Afrika die Toyota Cressida auto's gehad. Wat nogal 'n redelike, dit was nie 'n Mercedes nie, maar was redelike auto gewees. Toe het hy besluit, kyk, nou kan ek vir myself 'n Toyota Cressida koop. En na nog 'n jaar het hy vir hom 'n plaasie gekoop van so 500 hektaar, pragtige plaas met 'n hoë berg op, pragtig huis op, alles. En so het hy stadig daardie geld begin spandeer, tot op die dag toe die Here met hom kom praat het. En vriende, hy het in 'n depressie geval. En hy het gesê, Here, ek sien nie kans met my depressie om dit wat ek gedoen het, my sondes, te konfronteer nie. Ek het op hierdie stadium antidepressiewe pille nodig. Ek het nie nodig om my sondes te gaan bely nie. Net soos die weduwee van Sarfat. Precies net so. Die Here kom na ons, wanneer ons dit die minste kan bekostig. En uiteindelik was die Here te sterk vir hom. En hy het besluit, hy gaan dit teruggee. Hy is terug na Anglo-American, jy ken De Beers, was De Beers die grootste diamantmyngroep in die wêreld, was deel van Anglo-American destyds, en hierdie was 'n De Beers myn. Hy het na die topbestuur van De Beers gegaan, en vir hulle alles gesê, en onderneem om alles terug te gee. Hy moes die plaas teruggee, hy moes die auto teruggee, vriende, hy het naak uit daardie situasie uitgestap. Maar hy het God by hom gehad, en God se seën het op sy lewe gerus. Eerder naak in hierdie wêreld, met niks om aan te trek, en niks om te eet nie. Eerder naak met God, as gekleed in rykdom sonder God. Somtyds doen ons dit meer subtiel. Jy weet, ek weet nie of dit in Nederland ook so is, maar in Suid-Afrika, as jy by 'n sekere firma of maatskappy werk, en jy kan kontrakte uitgee, dan kom die een van die tenders, een van die wat aanbiedinge maak vir 'n kontrak, miskien 'n bouer, daar gaan miskien 'n gebou gebou word, hy lees sy kontrak aan jou voor, en dan sê vrou vir jou, wil jy nie dalk graag 'n swembad hê by jou huis nie? Hy sê nie, hy wil jou omkoop nie. Nee, niemand spreek 'n woord van omkoop nie. Hy vra net vir jou, wil jy nie dalk 'n swembad gehad het nie? Ja, nee wel, ek het nie geld vir 'n swembad nou nie. Ag, dis nie 'n probleem nie, ek sal dit vir jy sommer, ek is 'n bouer, ek bou 20 swembaddens elke maand, geen probleem nie, ek sal sommer net vir jy 'n swembad kan kom bou. Niemand sê iets, maar hy en u weet presies waarom dit gaan. Presies waarom dit gaan. O, die duiwel het sy manier om in te kom. En dan, wanneer ons rykdom opgebou het, en God kom na ons, soos hy na hierdie vrou gekom het, by Sarfat, is dit moeilik om God te gehoorsaam, om die waarheid te sê, jy moet sterf aan jouself om in die koninkryk van God te kan ingaan. Ons begin sterf aan onsself. Liewe vriende, die dag wanneer ons in die koninkryk van God ingaan, het die Here nie gesê, hy wat sy lewe wil red, sal dit verloor. En hy wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind nie. As u u lewe wil red, gaan u dit verloor in alle ewigheid. En as u bereid is om u lewe ter wille van Jesus te verloor, dan sal u dit vind. Die sterf aan jouself, vriende, begin die dag wat jy in die koninkryk van God ingaan. En dit bly deel van ons lewens tot ons sterfdag. Dit is die eerste punt wat ek wou sê in verband met gaan haal die broodjie. Maar somtyds kom die Here ook tot die kinders van God in die tyd wat ons dit die minste kan bekostig. Dikwels, om die waarheid te sê, wanneer ons dit die minste kan bekostig, kom die Here en sê, ach, bring toch vir my 'n stukkie brood. Kyk, ek weet, dit gaan goed met u lewe, en dit gaan voor die wind, alles gaan volgens plan, u is verloof aan die meisie waaraan u verloof was, aan wie u verloof wou wees, u het die baan wat u graag wou hê, alles gaan volgens plan, die toekoms is rooskleurig, en dan stap die Here in jou lewe en hy sê, ach, terloops, bak net vir my, bring net vir my 'n stukkie brood, asseblief. En hy roep ons om in sy diens te wees. En as ek sê in sy diens, bedoel ek nie noodwendig voltyds in verkondiging van die evangelie nie, maar om hom eerste te stel in ons lewens, en om wanneer hy ons tot diens roep, gehoorsaam te wees. Ek sal nooit die dag vergeet, toe ek die praktyk gesluit het, na 10 jaar van worsteling, moet ek of moet ek nie. Die dag toe ek die praktyk toesluit, my praktyk toesluit, en ek uitstap, met 'n vrou en 4 kinders, en ek weet nie waar my voedsel vir die volgende dag vandaan sou kom nie. Ek sê vir jy, dit is maklik om daaroor te praat. Dit is 'n ander ding as jy daar is die dag. Toe ek uit die praktyk uitstap, en ek weet ek het kinders wat elke dag voedsel gaan nodig hê, elke dag klere gaan nodig hê, en ek wil nie 'n man wees wat myself 'n Christen noem, en nie eers vir my eie familie kan sorg nie. Ek wil nie my familie afskeep, op grond daarvan dat ek daarop aanspraak maak, dat ek geroep is in die Here se werk nie. Vriende, geen wonder dat ek 10 jaar geworstel het daarmee nie. Maar ek sê nie, u moet noodwendig u werk toesluit en voltyds vir die Here gaan werk nie. Maar God, u moet dit figuurlik, nie letterlik nie, figuurlik toesluit. U moet figuurlik dit tweede stel en u moet figuurlik God se werk eerste stel en God se wil eerste stel. En die Here kom vra dit wanneer ons dit die minste verwag. Wanneer ons besig is, ons gaan op vakansie, alles is gereël, ons moet 'n sekere tyd, ons moet 8 uur wegtrek by die huis, om betyds te wees by die plek waar ons vir 'n week nou gaan rus en gaan ontspan as 'n gesin en as 'n familie. En ek het my afspraak gemaak, hulle verwag my vandag daar. As ek nie vandag daar kom nie, is daar moeilikheid. En alles is mos gejaag, kort voor jy vertrek met die auto op vakansie. Almal hardloop en bring dinge saam en somtyds is die pa by die auto en hy's besig om in te pak en die ma stuur goed en sy stuur te veel goed. En dan sê hy vir die kinders, gaan sê vir jou ma, daar's geen plek meer nie, asseblief. En dan kom sy en sy stuur nog 10 ander goed daarna, nadat sy die boodskap gestuur het. Dis hoe dit gaan in sulke tye. Alles word gepak en dis, en ek is moeg. Ek het hard gewerk, miskien vir 1 jaar hard gewerk. Ek is op breekpunt, uitgeput en ek wil net wegkom. En dan kom ek op die twee van die kinders af, waar die een, die ander een, seermaak, of net verskriklik lelik optree. Waar ek dink, liewe aarde, van waar kry hierdie kind hierdie ding? Dis nie sommer net stout, jy weet sommer is soms is kinders net stout. Dis 'n ander saak, maar dis, somtyds is hulle stout op 'n regtig lelike, bose manier, en jy kan die duivel in daai kind se oë en hart sien. En jy besef, luister, as ek nou aandag aan hierdie kind moet gee, soos ek behoort, kan ek vergeet om vandag weg te trek. En weet jy, dit voel asof die hemel in duie stort, asof alles in duie stort. Dit voel soos die laaste strooi. Skielik is die gevoel van vakansie weg. As ek vandag, wat gaan die res van die familie sê? Wat gaan my vrou sê as ek vir haar sê, ek moet eers met die kinders praat? Sy gaan haar selfbeheersing verloor met my. Wat gaan die ander kinders sê? Die ouer kinders miskien, wat weet hoe graag hulle ook op vakansie wil gaan. Al hierdie ding flits deur jou hoof, sulke tye. En dis, jy kan dit die minste bekostig om vir God 'n brood te gee. En die Here sê op daai tydstip, gee aandag aan hierdie kinders. Dit maak nie saak of u vandag vertrek op vakansie of nie. As u vandag nie op vakansie vertrek nie, dan is dit just too bad. Sorry, dit maak nie saak nie. Môre kan u ook nog gaan. O, vriende, dit is moeilik om te sterf aan onsself. Maar die Here het gesê, deur te sterf aan onsself, sal ons reë lewens red. Ons sterf aan onsself die dag wanneer ons in die koninkryk van God betree. En ons sterf aan onsself daagliks, wanneer ons gehoorsaam aan die Here wil bly. En dit is die tyd wanneer die versoeking daar is, om daardie kind te gryp, want jy weet, woede volg op irritasie. Irritasie volg op frustrasie. Jy kom in 'n situasie waar jy gefrustreerd voel. Jy voel jy kan hierdie situasie nie hanteer nie. Die Here het jou nou in 'n hoek gesit en jy kan die Here nie sien, ek kan dit nie hanteer nie. Daar is geen uitweg wat die Here vir my skenk nie. En dan lyk dit, dan kom die duivel na ons met 'n kort pad. En hy sê vir ons, vat hierdie kind en in jou woede, vat hom en gaan voeter hom, gaan slaan hom ordentlik. Dan kry jy nog steeds reg wat jy wou reg kry in 'n kort tyd. Waar dit vir jou 'n uur sou vat om te gaan sit en praat met die kind, slaan jy hom in 5 minute, en die res van die familie is nog steeds gelukkig, want hulle word nie geslaan nie, en hulle kan op vakansie gaan, en daar is geen probleem nie. En dit lyk so 'n logiese uitweg. Dan kom die Here, en die Here sê, ach, bring, jou kind het brood, die brood van die lewe nodig, en wat jy aan die kleinste doen, het jy aan my gedoen. Gee vir jou kind net 'n stukkie brood nou, want as jy vir hom gaan slaan, gaan jy hom 'n slang gee en nie 'n brood nie. En dan is dit so moeilik vir ons om te gehoorsaam. Kyk net hoe die Here tot hierdie vrou gekom het. Terwyl sy loop om dit te gaan haal, roep hy na haar en sê, bring toch 'n stukkie brood. En weet jy wat? Hierdie vrou het dit amper gemis. Amper, amper. Sy dra om en sê, ek kan net haar verontwaardiging sien. So waar as die Here u God leef, ek het nie 'n broodkoek nie. Here, so waar as u leef, ek het nie die krag om hierdie situasie te hanteer nie. Ek het nie 'n broodkoek nie. Sy het amper hierdie situasie, die boodskap van hoop gemis. En weet u wat? As sy nie deurgegaan het met God nie, sou sy nooit die bevrediging gesmaak het om in die geloof deur te gaan, te sterf aan jouself en die wonderwerk van God te beleef nie. Amper het sy God gedien, sy het die water gaan haal, maar nie die brood nie. Daar is vele Christene wat die water gaan haal, maar nie die brood nie. En hulle mis God se seën. En hulle mis God se wonderwerke. As ons God se seën en wonderwerke wil hê, moet ons deurgaan tot die uiteinde toe. Sy sou kon omgedraai het en gesê het, die God van Israel is 'n harde, genadeloose God, sonder enige liefde. Kyk net, ek, arme weduwee, geen voedsel vir my en my seun nie. En dan kom hy en hy vra vir my om sy profeet nog te voed. En daar is mense wat op aarde rondgaan, verbitterd, met 'n wrok teen God. Hulle sê dat God nie 'n God van liefde kan wees nie, omdat hulle net eenvoudig nie deurgegaan het met God nie. En weet jy wat? In die oë van die res van die wêreld sal u geregverdig wees. As sy nie deurgegaan het nie, en sy het die wonderwerk nie beleef nie, dan sou sy na die res van die wêreld kon gaan en dit verduidelik en hulle sou saamgestem het en gesê het, u is reg. Hierdie God van Israel, nee, Baal is baie beter, veel beter as dit. Daar is, Baal sorg minstens vir jou in jou behoefte. Nie soos hierdie God nie. En sy sou nog meer kon sê, sy sou kon gesê het, en die dienskneg van God is die selfsugtigste man wat ek ooit in my lewe teëgekom het. Is dit die God wat ek moet dien? Is dit hoe sy diensknegte is? Ek is 'n arme weduwee, hy is 'n man. En voordat ek vir my en my seun kan voedsel gee, wil hy hê moet ek eers hom bedien. En dan gaan ons rond en ons kritiseer die kinders van God. En o, vriende, daardie kritiek word 'n kanker in die liggaam van Christus, 'n kanker. Want vir die mense daar buite lyk dit so logies wat ek sê, want hulle verstaan God se koninkryk nie. Hulle staan nie die wee van God nie. Hulle verstaan nie hoe God se wette werk nie. Hulle dink op 'n logies humanistiese manier en hulle sê dis goed. Ek dink hierdie weduwee, as sy in Nederland gebly het, sou sy 'n goeie kandidaat vir euthanasie gewees het, weet jy? Want dit was 'n hopelose saak hier. Sy sou 'n stadige, pynlike dood gesterf het van honger. So as ons regtig vir haar liefde wil gee, kom ons gee maar vir haar 'n inspuitingkie, dan ly sy nie die langer hongerpyne nie, en dan is alles sommer vinnig oor. Ons kan onsself, met die humanisme kan ons onsself so maklik bedrieg, maar weet jy wat is die uiteinde? As ons toegee daaraan, in plaas daarvan laat die liefde toeneem in ons gemeenskap, word die gemeenskap hard. En ons sien dit, en jy moet nie aanstoot neem as ek vir u sê, ons sien dit in Nederland nie. Die navorsing van pynbehandeling is in Nederland minder gevorderd. Die mediese behandeling van pyn is swakker in Nederland in die algemeen as in die meeste ander westerse lande, want hulle doen nie meer moeite met die behandeling van pyn nie, want jy gee sommer vir die persoon 'n inspuiting en help hom uit die lewe uit. In Engeland is daar 250 hospice sentrums waar hulle versorg mense wat terminaal siek is aan kanker. 250. In Nederland was daar 'n paar jaar gelede net 2 hospice sentrums. Weet nie of daar nou meer is nie. Wanneer ons toegee aan die logika van die wêreld, kom dit heel logies voor. Maar uiteindelik slaan dit terug en dit maak ons seer en dit skep. In plaas van dat dit, hulle sê hulle doen dit uit liefde en meegevoel, maar die uiteindelike vrug is 'n samelewing sonder meegevoel en sonder liefde. Ja, sy sou 'n goeie kandidaat daarvoor gewees het. Maar sy het deur dit alles gegaan om hierdie seën van die Here te kry. En weet jy, daarna het die reën gekom. Nadat sy gehoorsaam was, het die Here eerstens vir haar die voedsel gegee, en na die voedsel, toe Elia weggegaan het, het die reën gekom, en die Here het weer vir haar verder gesorg. Die Here hou ons so afhanklik van ons. En weet jy, hoe doen hy dit? Hy werk elke keer op 'n ander manier. Hy het hier gewerk, eerstens, deurdat die olie in die kruik nie minder geword het nie, en deurdat die meel in die pot nie minder geword het nie. Vir etlike dae, dit het vir 'n hele paar dae, het Elia by hulle gebly, en dit het so voortgegaan. En dan is die mens geneig om te sê, wel Here, dis nou hoe ek uit die geloof lewe. U gaan altyd die meel uit die pot uitlaat kom, en die olie uit die pot, en dan kan ek verstaan nou hoe u werk. Maar die volgende oomblik, hou die meel en die olie op. Intussen tyd stuur die Here reën. En deur die reën sal ek weer iets kry om te eet. Maar dit pas nie by ons menslike geaardhede nie. Maar daardeur hou die Here ons vriende afhanklik van hom. Hou die Here ons gekruisig. Want die mens en ons natuur haat onsekerheid. Onsekerheid bots teen die mense natuur. Die mens smag na sekerheid. Maar wanneer ons met God wandel, hou hy ons in die onsekerheid. Hoe het ek dit nie in die laaste paar jaar ervaar nie? Met Dokters vir Lewe, Dokters vir Life het ons sentrums waar ons, 28 sentrums waar ons vir ongeveer 300 weeskinders, wie se ouers dood is aan AIDS, sorg. Ek het sommige maande, 2 dae voor die einde van die maand, weet ek nog nie waar die geld gaan vandaan kom, om hierdie weeskinders kos te koop, vir die volgende maand nie. En ek sê vir u, dis nie 'n grap nie. Ek het al dikwels vir die mense gesê, is daar nie 'n groot stichting, wat 'n belofte kan maak, dat hulle vir die volgende 10 jaar vir ons sorg nie. Maar om die een of ander rede, laat die Here dit net nie toe nie. Tot vandag toe het ons dit nie. So elke keer, van maand tot maand, hou die Here ons in afhanklikheid. En my vlees haat dit. Maar vriende, ek weet nie hoeveel keer ek al die wonders van God beleef het in dit nie. En uiteindelik, hoe dit my geseën en versterk het nie. Somtyds gaan ek weg en op 'n reis, en ek laat dit, die weeshuise so, in daardie toestand, onwetende van waar dit kom. Een van die ergste kere, waar dit die ergste was, is toe ek, iemand het vir ons aangebied om op vakansie te gaan, vat vir 'n week, hulle sou vir ons alles betaal. Toe ek die kantoor moes verlaat, was daar geen aanduiding van waar die voedsel vir die volgende maand vandaan sou kom nie. Vriende, ek het omtrent nie my vakansie geniet nie, want dit was die heel tyd in my agterkop hierdie ding. Wat gaan gebeur, as ons volgende maand geen voedsel het vir hierdie kinders nie? Toe ek terugkom, kom die sekretaresse na my en sê, o, ek wou net vir jy gesê het, voordat terwyl jy weg was, is daar geld inbetaal in ons rekening, maar ek wou jy nie pla terwyl jy op vakansie was nie. Ek het vraag gesê, as jy my toch maar net gepla het, maar ek was nie kwaad nie, vriende, want dit was so 'n verligting. Ek het net gelag en gejubel daaroor. En so het ek dikwels gesien, hoe die Here ons seën, as ons in afhanklikheid leef. Maar vriende, tot vandag toe, haat my vlees dit. Ek hou nou nog nie daarvan nie. En ek dink nie, ek sal ooit gewoond raak daaraan nie. Maar dis die lewe, waartoe die Here ons roep. Want dis 'n lewe wat betekenis het. Dis 'n lewe wat 'n funksie vervul, 'n rol vervul. Dis nie 'n leë lewe nie. Daar is mense wat al gesê, the biggest thing in the world is to be needed. Die grootste ding op aarde is om benodig te word. Wat sou jy sê? Nee, nie gebruik om, dat daar 'n behoefte aan jou is, dat mense jou nodig het. Dis Ja, die grootste ding in die lewe is dat mense jou nodig het. En as jy jonk is, weet ek, voel jy nie so altyd nie. Jy dink, ach, as hulle my los, geniet ek myself. Maar hoe ouer jy word, hoe meer besef jy, hoe nodig jy dit het, dat ander mense jou nodig het. Dis 'n lewe vol van betekenis. Dis 'n lewe van blydskap, bevrediging. En boonop is dit 'n lewe wat vir ons ewigheidswaarde het in die hemel. Ons kan hoef nie bang te wees vir die dag wat ons sterf nie. Ons kan uitsien na daai dag, want ek weet, my rykdom is daardie kant. Liewe vriende, mag die Here ons genadig wees. Ek weet nie of daar vanoggend dalk 'n weduwee van Sarfat hier gesit het nie. As daar 'n weduwee is, mag die Here aan u 'n oor gee wat kan hoor as die Here 'n bevel oor u uitspreek. Daar is 'n weduwee, kyk, luister net na die pragtige woorde. Kyk, daar het ek aan 'n weduwee bevel gegee om jou te onderhou. God het 'n bevel oor u lewe uitgespreek. Hy wil u gebruik. Is u gehoorsaam? Dankie.